Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin ngayon sa programa, Marichelle Evangelista ng The Weekend Ensaymada. Magandang araw sa iyo, Marichelle.
Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga taga-pakinig ng SBS Filipino.
Marichelle, kumusta? Tell me something about yourself first. Pakilala ka naman sa ating mga tagapakinig.
Mm-hmm. Oh, okay naman po. Maayos naman po. Nandito po ako sa Melbourne 2012. Nag-start po ang The Weekend Ensaymada around 2016. And ayun po, pero nagsimula ho siya na mga friends and family lang. And recently, nung ito pong March, before po nagkaroon ng lockdown, naging full-fledged business na po siya. Yun na nga lang, hindi masyadong maganda na lockdown ang nakasalubong doon sa business. Pero so far, okay naman siya. Nag-e-enjoy naman tayo sa baking business natin.
Tuloy-tuloy ang negosyo at tuloy-tuloy din ang mga orders ng mga kababayan natin.
Tuloy-tuloy naman. Medyo hindi nga lang kasing dalas ng dati. Kasi may lockdown tayo, may mga kababayan tayong nag-aalangan kung maaari ba silang pumunta para pumick up ng ensaymada nila. Pero ang ano naman kasi bakery naman or baking business is essential service, kaya ayos na ayos naman kung pipick up sila. Yun na nga lang, may mga iba kasi na hindi available yung pagpunta nila or medyo malayo sila kaya hindi sila nakakapunta.
Nabasa ko sa article na ginawa din ng aming kasama na si Nikki na kaya ka daw natutong mag-bake kasi na-miss mo ang pagkaing Pinoy nung ikaw ay nandito sa Australia.
Totoo po yan. Kasi nga nung kararating ko lang dito na nakaka-miss yung mga dating nakakain nating mga tinapay sa Pilipinas. And medyo nahihirapan nga tayong humanap sa mga stores. Meron naman pero hindi kasing dalas nung katulad nung oo ng mga na-encounter natin sa Pilipinas. Kaya ayun, sabi ko magbe-bake na lang ako. Pero hindi ho talaga ako dati nagbe-bake.
Talaga?
But dahil dahil nga lang na-miss natin yung lasang Pinoy, talaga lasang Pilipinas sa mga bread natin, kaya nag-try ako mag-bake.
Ayan, iba talaga yung nagagawa ng pangungulila. Oo. Lalo na sa pagkain kasi natututo ka bigla.
Dito lang talaga nagsimula.
So ayun, pinatuloy mo na, nagkaroon ka ng negosyo kasi nagustuhan din ng mga kaibigan mo yung inyong ensaymada.
Oo, totoo yan. Nagsimula sa mga office mates, mga kaibigan, mga kasama sa church. And nung medyo marami na ang nakakagusto ng product, naisip ko siguro gawin na lang na negosyo. Kaya this year, ginawa ko na ho siyang full-fledged business.
Nakita ko ang iyong post sa Pinoy's in Melbourne. Very inspiring act. You have been baking for our frontliners and international students. Inahatiran niyo sila ng ensaymada sa Royal Melbourne Hospital at yung ibang estudyante natin.
Salamat. Kasi nakita niyo yung ginawa natin yan, pero yun nga, mas magpapasalamat nga kami dahil nabigyan kami ng pagkakataon para magpasalamat sa mga frontliners natin dyan sa, ang una natin is sa Royal Melbourne Hospital. Meron tayong mga kaibigan dyan na nagtatrabaho sa Royal Melbourne Hospital, mga Pilipino. And nung nakipag-coordinate naman tayo sa coordinator din nila, naging open naman sila na gusto nila ding makatanggap ng ganong regalo from us. Kaya nagbigay ho tayo nung nakaraang araw ng ilang ensaymada sa kanila. Sa mga international students naman, meron kasing isang grupo din na nagbibigay ng mga groceries, mga food pack. And naisipan ko, sabi ko, siguro as a contribution, gusto ko ding makapagbigay sa mga international students natin. Kaya kinontak natin si Mr. Arlan Pineda Fajardo. And sila yung pumick up dito at binigay sa mga international students yung mga ensaymada natin.
Kauning question lang or follow-up question. So, marami ka bang binake? At saka, based sa sinabi ng iyong mga kasama o mga kaibigan na nagatid, sino-sino yung mga nabigyan?
Well, hindi lang mga Pilipino ang nabigyan sa Royal Melbourne Hospital. Meron ding mga ibang mga nationalities na nakatikim nung ensimada natin. And actually, yung coordinator mismo ng Royal Melbourne Hospital, nabigyan din natin siya ng sample kasi bago ko tayo nag-provide doon, nakipag-communicate tayo sa kanila and they were looking forward doon sa ensimada natin. Binigyan ko lang sila ng product description and tuwang-tuwa naman po sila. Kaya nakakatuwa kasi hindi lang mga Pilipino at ibang nationalities nakikilala din kung ano yung mga cultural food natin.
Very good. And baking requires time and effort din. No? Bakit pa ginawa?
Oo, kasi itong nangyayari sa atin ngayon, marami itong kalagitnaan nitong nararanasan natin. Na medyo nafe-feel ko lang na kailangan din nating magtulungan. Medyo lucky lang siguro ako or maswerte lang ako dahil meron akong job pa, meron akong trabaho at meron pa akong pinagkakaabalahang baking. Kaya sabi ko as a form of pagpapakita na nagpapasalamat din ako sa blessings ko, dapat magbigay din ako sa iba. At ito nga yung mga frontliners natin na very dedicated sa trabaho nila. Sa kabila ng risk na kinakaharap nila, nandyan pa rin sila. Meron sila mga sacrifices din sa profession nila. Hindi na natin alam kung ano yung mga iba't ibang sakripisyo nila pagdating nila sa alam nating trabaho nila yan. Pero pag uwi nila ng bahay, hindi natin alam kung kailangan ba nilang lumipat pansamantala ng ibang lugar or hindi natin alam anong mga kanilang mga challenges din bilang mga frontliners. Sa mga international students naman, alam din natin na marami tayong mga international students ngayon, especially yung sa mga Filipino international students na medyo wala silang trabaho, maraming nagsaradong mga businesses or nag-shutdown muna. Kaya nakakataba ng puso na nakakatulong tayo sa kanila.
Your way of giving back, kumbaga.
Exactly.
Yes. It's a very simple act yet it's very heartwarming, Marichelle. Maraming salamat sa iyong pagbigay ng konting kasiyahan sa ating mga frontliners and international students. At sa gitna ng mga epidemya o mga ganitong sakuna, no, ay lumalabas talaga yung kabaitan ng mga Pilipino. Filipinos are very kind and compassionate. Mensahe mo naman sa mga kababayan nating nasa gitna ng mga pagsubok ngayon.
Sa mga ibang may kapasidad or may gustong tumulong, meron silang panahon or kung meron tayong opportunity para tumulong, subukan natin at i-try natin na gawin iyon kahit sa simple ways natin. Hindi kinakailangang napakalalaking mga bagay, kahit maliliit na mga bagay, lahat yan, it's our thought that counts. And yun ang mahalaga, yung pinapakita din natin na bilang mga Pilipino, nandoon doon pa rin yung values natin na tumutulong tayo, like bayanihan na bahagi ng kultura natin.
Ating inspiring baker, maraming salamat, Marichelle Evangelista. Thank you, Marichelle!
Salamat po ulit!
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.